Šobrīd tiek izstrādāta jaunā Eiropas invaliditātes stratēģija 2020. un 2030. Gadam. Par to šodien runās arī starptautiskā konferencē. Vairāk par to izvaicāsim telefonsarunā Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento valdes priekšsēdētāju Guntu Anču, kur esam sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Kādas tad izmaiņas ir paredzētas šajā stratēģijā, salīdzinot ar iepriekšējo dokumentu?
Nu, droši vien man būs grūti atbildēt uz šo jūsu jautājumu ļoti konkrēti, jo jāsaka redzēt, lai būtu lielas izmaiņas vai kaut ko sasniegt. Bet jautājumi, kas arī iepriekšējā dokumentā jau tika izrunāti, parādīja, ka viņi nav sasniedzami ļoti īsā laika periodā. Ļoti ātri tādēļ jaunā stratēģija, par kuru mēs šodien vairāk runāsim, ir drīzāk kā turpinājums ar dažām jaunām idejām, nevis kā kaut kas pilnīgi jauns un citā lauciņā veido.
Kādas tad būs šīs jaunās idejas, kas tiks ietvertas stratēģijā?
Jaunajā stratēģijā aizvien vairāk un vairāk tiek runāts par iekļaujošu izglītību. Domāju par to, ka šī izglītība ir arī kā mūža izglītība, arī kā jautājumi, kas saistīti ar profesionālo izglītību cilvēkiem ar invaliditāti, lai visiem būtu vienlīdzīgas iespējas mācīties dažādās vietās. Neapšaubāmais vienoti būtiski ir jautājumi par nodarbinātību, par to, kādā veidā šie nodarbinātība tiek īstenoti, jo, kā mēs redzam, arī Latvijā situācija aizvien nav tik laba, kā mēs vēlētos to redzēt. Un, protams, neapšaubāmi diezgan daudz jautājumi ir saistībā ar pakalpojumiem. Ja ar to, kādu veidu pakalpojumu būtu jānodrošina cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi varētu dzīvot maksimāli pastāvīgu dzīvi, vai arī lai tās ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti, varētu maksimāli labi tikt galā un dzīvot normālu dzīvi neatkarīgi no tā, ka ģimenei piedzimis šāds bērniņš.
Cik ļoti veiksmīgi šīs ieceras tiek realizētas arī dzīvē, ko paredz stratēģija?
Nu, redziet, stratēģija ir tāds ļoti visaptverošs un no vienas puses ļoti augsts dokuments. Stratēģija nosaka virzienu, kurā mēs dodamies. Eiropas stratēģija nenosaka ārkārtīgi konkrētas darbības. Un katra konkrētā darbība tieši šajā virzienā, jo tad jānosaka katrai valstī, piemēram, Latvijai vai, piemēram, Vācijai un tā, katrā Eiropas Savienības valstī atsevišķi. Un ļoti būtiski saprast, ka nu, šie ir tie virzieni, kuriem ir jābūt kopīgiem visā Eiropas Savienībā.
Un kā tad Latvija izskatās uz pārējās Eiropas fona saistībā ar ērtībām? Priekš cilvēkiem ar invaliditāti?
Nu, varbūt mazāk runāju par ērtībām, vairāk runāju par iespējām. Jo man vienmēr šķiet ļoti svarīgi, lai cilvēki saprot, mēs neprasām kaut ko īpašu, mēs prasām to pašu, ko vispārējie. Ja vispārējie ikdienā aiziet uz veikalu, ieiet veikalā un nopērt to, ko grib, tad mēs ļoti bieži cilvēku satinkrēs aiziem uz veikalu un paliekam pie pakāpieniem. Un ja neredzīgi cilvēks, piemēram, aiziet uz teātri, tad ļoti bieži viņi paliek teātrī, jo tur nav nodrošināts šie te audio ieraksti, kas stāsta par to, kas, par ko tad ir teātri izrāde, vai viņi varētu nevis redzēt, bet dzirdēt. Tātad ir ļoti daudzas lietas, kas nenotiek, un tādēļ, ka nenotiek, mēs nevaram dzīvot tāpat kā visi pārējie. Tas vairāk ir iespējas nekā ērtības, bet runājot konkrēti par Latvijas situācija, protams, nevar teikt, ka ir ļoti slikti. Un, protams, tajā laikā, ko es darbojos šajā jomā Latvijā, kas ir ļoti ilga laika periods, ir skaidrs, ka daudz kas ir mainījies uz labu. Bet tomēr aizvien mūs satrauc gan situācija izglītības jomā, ja mēs redzam, ka Latvijā aizvien ļoti daudz speciālās skolas un šīs speciālās skolas atrodas tālu projām no pilsētām, viņas ir kaut kur paslēptas, un tad mēs bērniņus ar invaliditāti aizvedam, paslēpjam un gaidām, ka tad sabiedrība būs gatava viņus pieņemt, tad, kad viņi būs izauguši lieli. Mēs aizvien sakām, lai cik labi būtu, ja mēs varētu nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, bet tāpat laikā ir skaidrs, ka valsts nedod nekādu atbalstu nec darba devējiem, nec pašiem cilvēkiem, arī ļoti, ļoti mazu atbalstu. Un balstāmies tikai uz labo gribu, un tā kā, bet nu, tomēr būtu labi to darīt. Un neredzam objektīvo situāciju, ka nevienmēr tas ir tik vienkārši iespējams bez kāda atbalsta. Mēs vien runājam par šiem pašiem pakalpojumiem, kur cilvēkiem nav iespēja saņemt pietiekami daudz labu pakalpojumu, piemēram, ģimenēm, kur jau bērni ar invaliditāti, ko es jau minēju. Un tā tālāk, un tā jau, protams, ir ļoti daudz vēl lietu, kas būtu jādara, un tas, kas mani nedaudz satrauc, ka Latvijā nav savas stratēģijas. Mums ir šī lielā skaitā Eiropas invaliditātes stratēģija. Mums ir rīcības plāns Latvijā, bet mums nav savas stratēģijas.
Bet vai ir interesētība arī no politiķiem šajā situācijā, ko labot? Kā jūs jūtat?
Redziet, Latvijā ir ļoti interesanti. Latvijā ir divas atbildīgās iestādes, kas ir Labklājības ministrija un kas ir tiesības sarga birojas. Un šīs abas iestādes mēģina kaut ko mainīt situācijā. Bet tas, kas man šķiet ārkārtīgi svarīgi, ka cilvēki ar invaliditāti tā jau nav tikai Labklājības ministrija. Cilvēki ar invaliditāti tie ir tie cilvēki, kuri grib darīt pilnīgi visu. Ne tikai strādāt, bet arī mācīties, arī ceļot. Arī iet uz teātri, arī sportot, arī pilnīgi visu, tas nozīmē, ka tajā brīdī, ja mēs paliekam vienas ministrijas ieturos, tas ir ārkārtīgi šauri. Ir ļoti grūti kaut ko ātri izmainīt. Es gribu teikt, ka daļa politiķu jā, ir interesēta, katrā ziņā ir izrādījuši interesi šī jaunā sēma, bet tiešām daļa. Bet mēs vēl ceram varbūt, ka mums izdosies arī interesēt vairāk, jo ļoti daudzi no tiem lēmumiem, kas Latvijā būtu jāpieņem, ir mērā politiski lēmumi.